саламатсыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Алматыда Республика сарайында өткен ретро айтысты назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұрфайдулла Ханзо. Сіздер хабарымыздың өткен санында оңтүстік Қазақстан облысының айтыскері Әселхан Қалыбекова мен Алматы облысының жүйрігі Есенқұл Жақыпбековтің сөз сайысынан үзінді тыңдаған едіңіздер. Бүгін сол айтысты әрі қарай жалғастыратын боламыз.
Жараша болды мақтаулар, батырып батқан әрекет Шымбайға. Бұл заманда белгісіз, өтіп қайда Шымбайда, мақтау қайда Шымбайда. Мына біздің халықты жер қорып қаулап кетті ғой. Түбесі әуелі бағаналы бәйтерек олдан бүгін сынбай ма? Байдың келері арасы жер мен көктей боп кетті. Байдаға туған басшылық келеге бүгін тумай ма? Айналайын Әселхан әзілдесі тағында әзілі қайда жырғайда әзілдесін азырда көзілдігін көздегі көзімін жасыр құрғаймай ей. Шынтықтайсың қарқылдайсың қайса қайса талдайын отырғанын тайғасынша дәдірсі қатын менден жарасқандай қолыңа найза беріп жалға бойса.
Тамырсыз сары шылмауық бұғынап барады, Әлінің жоғары мен төмендегі күресім дегендердің көзі ұйылып, обадай жайлап жатыр кемендегі. Жемқорлық жүрегімді айнытады, өліттей сыртқа біткен денемдегі. Құдайдың өзі бұған қараспаса, рухым нардай шөгіп ай шөмендегі. Жомарттығы бұл қазақтың ынсаппен берекені егінеді. Сіміріп кете берер шөлдегенде қазақтың айран сүті тегінеді. Сатқанмен сол ешкім байыған жоқ, пейілді тарыққан соң демігеді. Нарықтың топалына түсіп кеткен не деген ақыр заман өмір еді. Саудасы сатқындықтан артындатыр, қият мен иманың ғанай жергені. Есен құл күміс көмей балтаңдайсың, алдыңа жаз бөлеңнен жан салмайсың. Паризапан классик деп ойындаған, ашынсаң айыңды да арқандайсың. Дегенмен ер тұрманың түгін түгінденбей, артынан құлдырлықтың салпандайсың. Түлкілер несібесің қағып кеткен, қасқырдай жұрта жұртағай жалтаңдайсың. Білмейді облысың қадырынды, ауданың сынап жүрме сабырынды. Алпысқа жақындадың атағын жоқ, білдірмей жүргенімен арығыңды. Ауылдағының аузы сасық дейді мекен, жақсаңда жоғарыға жарығыңды. Сол атақ саған емес едіге керек, есен құл туып өскен жерге керек. Жамандай сыбағадан құры қалған, жүргенім көш соңында енденерек. Сен үшін әкімдерің ұялмай ма, марапат үшін ақынға қиялмай ма? Болсаң да көзі түрлі мұхабари, мысықтар есігінде ұялмай ма? Есердің арман ойып мандат боп жүр, есен құм алпыста да солдат боп жүр. Қолыма су құюға жарамайтын, біреулер қайраткеріне лауреат боп жүр. Алғашқы айтысқанда жас кезімде, дәл осы алтын сарай нақ төрінде, мен сені ілестіріп кетем деген, қашқан сыңқырақ айлап шеткен үлде. Шымкент қазақтардың астанасы, таланттар түлеп жатыр теттенімде. Ерлерін елемеген ерлік ерін ерлік емес, сол елге маңдайлерді төкпедімде. Осылай құралаған қалмаушы едім, сонда сен мені менен ай кеткеніңде. Әй әшірқан, әшірқан, мұхитта жүрген кемендей, қуысынан шығармай, ұшасын кейде елемдей. Мұна біздің тарихта таралар алды елемей, ата жоқ деп қамықпа, екеміз қалдық тарихта. Жанып менен айрымыз датипа менен кеденде. Атағым жоқ болса да келгенің биік шоқтығы, сен қасында отырсаң білінбейді әсіл хан. Атағымның жоқтығы
özün ayçı eser kar. Mınar mısın kazakka, kanday payda keltirdi. Karakızday siyahtı, ataklardın körtüle ayı. Ataklında neşe tırdı, kılın var oy. Onun da satınlardın sınır var oy. Атақты қуалаған жерімде ғой, атақ мені қуып жетер түрі бар ғой. Жақсыдан жақсымын деп айтылмайды, жаманда жақсымын деп айқайлайды. Жүрген соң күн төбінде көзін көріп, қалғаның биіктігі байқалмайды. Біздің ел өз жақсысын өз өлтіріп, соңынан ел жұт болып той тойлайды. Бақтыңыздың қонса да, біреуге олта аз болар. Қанша сүмей болса да, сусарлының қазына бар. Қыраған құстар қауыптың, қиясында сағалар. Сенірген сайын қауыптың, күлкүйін жағы тағы бар. Әдейәді бақтылар, әді сенің уақыты бар. Күндердің бір күнінде, бізге де мына сәтті бар. Түбінде бір түбінде, бізді де еске алатын, сізді де еске алатын, азда болса, жақсы бар, ей!
Thank you.
мына жалған қашқанда ебегей. Сіздермен қимасам да қоштасам бір-бірлеп, бауырыма басқанда ебегей.